Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o mentalnom zdravlju i rezilijentnosti izbeglica u Srbiji. Ovo istraživanje koje je sproveo Crveni krst u periodu decembar 2018. februar 2019. godine i rezultati ovog istraživanja su nedavno predstavljeni ovde u Beogradu. Istraživanje je na neki način ponovljeno, da tako kažemo, jer je 2014. Crveni krst Srbije takođe radio slično istraživanje koje je pokazalo da preko 2/3 izbjeglica te 2014. je imalo izražene simptome depresije, anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja. Svi se sećamo šta je onda bilo 2015. godine, a sada su za istraživanje uzeti ljudi koji se nalaze na teritoriji Srbije, ali koji tu borave jedan, možemo reći, duži vremenski period, na primjer jedno 6 meseci, i u tome je učestvovalo 546 izbjeglica. Najviše je bilo mladih od 15 do 17 godina, potom mladih od 18 do 30, koji dolaze iz Afganistana, Irana, Pakistana, Sirije, Iraka itd. E sad, u raščlanjavanju ovog istraživanja pomoći će mi današnje moje gošće, pre svega Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
A čućemo i sekretarku Crvenog krsta Sombor, Biljanu Klipu, koja zapravo se na terenu često sreće sa izbjeglicama, i čućemo kako su njene iskustva. Dakle, imamo jedno mišljenje istraživača i psihologa i mišljenje nekoga ko praktično svakog dana sreće te ljude. Nataša, možda na početku da malo više kažemo o potrebi da se napravi jedno ovakvo istraživanje. Ja sam pomenula i to istraživanje iz 2014. godine, pa kažete mi, imali tu neke značajnije razlike i koliko je važno što je možda 2014. u onom početku onog velikog talasa zapravo donela veliki broj ljudi koji su imali ratne traume, a koliko je to danas drugačije, s obzirom da oni neko duže vreme provode u Srbiji i koliko vidimo ne dolaze iz zemalja koje su direktno pogođene ratom. Dakle, u tom trenutku to su bili Sirija i Libija. Najveći broj je bio. Imali tu neke razlike i kakve su razlike?
Sad moram samo da vas ispravim. Ove podatke koje ste rekli, to su podaci iz tog prvobitnog istraživanja.
Jeste, da, iz 2014.
Koje uradi u stvari PIN, Psychological Innovation Network, odnosno mreža psiholoških inovacija, a sada smo zajedno radili sa njima, Crveni krst Srbije, na preko 200 izbjeglica i migranata. I ono što je, postoje slični podaci, ali s obzirom na to da te 2014. i 2015. to su bili ljudi čije su potrebe bile samo da se dokopaju druge
Evrope,
države, da odu negde gde su želeli da odu. Njima su potrebe uglavnom bile hrana, spavanje i dalji put ka Zapadnoj Evropi. S obzirom na to da su se sada uslovi promenili, da sada imamo između 3800 i 4600 izbjeglica koje ovde nekad sede u Srbiji i do 3 godine, njihove potrebe su sad potpuno drugačije. I potrebno su i drugačije aktivnosti. Sada je naša, da kažem, dužnost, obaveza, ili ukoliko želimo, da kažemo, ako želimo da budemo humani, sada je upravo to da mi njima dajemo psihosocijalnu podršku i psihološku prvu pomoć koja im je neophodna, da strukturišemo vreme jer oni pokazuju depresivne simptome i njima je potrebno vreme. Zamislite ako vi sedite u nekom izbjegličkom kampu i nije vam strukturisano vreme, ne znate kad ćete ići iz Srbije, ne znate šta se dešava sa vašim roditeljima ako su oni ostali tamo gde su ratni sukobi i po ceo dan ležite ili spavate i depresivni ste, znači postoje potrebna da mi pomognemo tim ljudima. Naravno, kada govorimo o psihičkom zdravlju, mentalno zdravlje je vrlo važno i za fizičko zdravlje, jer istraživanja ne samo u izbegličkoj populaciji, nego uopšte inače pokazuju istraživanje koje je sprovela Svetska zdravstvena od 1990. do 2013. godine u 188 zemalja pokazalo je da je mentalno zdravlje prosto važan javnozdravstveni problem i da je potrebno i uzrok invaliditeta i hroničnih bolesti. Tako da je neophodno da vodimo računa o mentalnom zdravlju.
E sad, da vas pitam, koliko se njihovo psihičko stanje menja, kako da kažem, ako vi idete dalje, vi ste nekako pod adrenalinom, imate neki cilj, pred vama je put, malo je tu straha, malo neizvestnosti, optimizma i tako dalje. Kad se vi ustalite, bez obzira da li ste stigli u zemlju u koju ste želili ili se ustalite na način da sedite i da nešto čekate, da li tada zapravo neki njihovi problemi tek izbijaju na površinu? Da li to igra ulogu u njihovom psihičkom stanju?
Naravno, jer u ovom našem istraživanju 72% izbeglica pokazuje neku psihičku vulnerabilnost. U instrumentu koji smo psihološki koristili, koji je pokazao da su oni vulnerabilni i da je neophodno da radite sa njima. Tu je posttraumatski stresni sindrom koji može, naravno, i od osobina ličnosti zavisi koliko ćete vi biti rezilijentni i otporni. Ali stvari koje su oni doživjeli u zemlji porekla, kao što su rat, kao što je pogibija nekog najbližeg, kao što je tortura, kao što je silovanje, sad kad dolaze ovde, imaju te flashbackove, imaju prisilne misli ili se dešava kod posttraumatskog stresnog sindroma i zato smo mi to radili, da zaboravljaju nešto. Da zaboravljaju i žele da zaborave i zaborave neka traumatska iskustva, zaborave gde su bili. I to im je veliki problem kada traže azil. Mogu da kažu, oni su ovo zaboravili, bili su tu i tu i kad traže azil mogu da ih odbiju. Zato, pošto smo mi Crveni krst, a Crveni krst i Crveni polumesec je duž cele migrantske rute, mi smo ovim istraživanjem u stvari želili da pomognemo ljudima da prilikom traženja azila države stave da bude obavezno da se psihička procena upravo zbog toga da ne bi neko
izbili,
upravo zato što ima posttraumatski stresni sindrom. Mi smo želeli da pomognemo tim ljudima koji su
u tranzitu za boljim životom.
Da.
E sad ćemo pitati Biljanu Klipu iz Crvenog krsta Sombora kako su njene iskustva. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste Natašu. Kod vas ljudi dolaze takođe od početka migracije. Kako su vaše iskustva? Kakvi su vaši susreti? Da li se, da kažem, njihovo psihičko stanje prepoznaje čim se sretnete? Da li veliku ulogu igra nepoverenje? Da li se vremenom njihovo stanje menja ili se naprotiv kad se ustale nekako čini da počinju da se vraćaju onim traumama koje su preživeli? Dakle, kao neko ko je u Crvenom krstu i sarađuje sa njima, kako su vaše iskustva?
Pa evo, upravo tako kao što je i Nataša rekla. 2015. godine, kada su u Sombor pristigle prve izbjeglice sa Bliskog istoka koji su bili u tranzitu prema Republici Mađarskoj uglavnom, Crveni krst u saradnji sa poverenikom za izbjeglice našeg komesarijata i lokalnom samoupravom i naravno policijskom upravom u Somboru bili su na terenu svakodnevno i to tokom cijelog dana. Tada njihove potrebe uglavnom su se svodile na pomoć u hrani, pomoć u higijeni, u zimskom periodu čebad i odjeća i obuća. I kako se je vreme mijenjalo i kako je vreme prolazilo, otvaranjem prihvatnog centra u Somboru 2016. godine u septembru mjesecu, mijenjale su se i njihove potrebe. A samim tim mijenjali smo se i mi. Nažalost, kao što znate, Sombor ima veliko iskustvo u prijemu izbjeglica iz 90. godina, uh-huh. kada je velik broj izbjeglica boravio na teritoriji naše opštine, i to iskustvo iz 90. godina negdje nam je pomoglo da se snađemo malo lakše u ovoj situaciji i da nekako se lakše organizujemo. Svjesni smo bili činjenice u samom početku da koliko god im je potrebna hrana i pomoć u naturi, da im je toliko potrebna i psihosocijalna podrška i prva psihološka pomoć. Međutim, u 2015. prosto nije bilo mogućnosti da im se ta vrsta pomoći pruži.
Da se stigne do
kraja. Naravno. 2016. godine otvaranjem prihvatnog centra, smještajem ljudi u sam centar, kod nas su to uglavnom bile porodice, i preko 60% djece u nekom momentu, i naši volonteri, naša služba se angažovala upravo da im pruži kroz različite radionice psihosocijalnu podršku.
A da li vi imate dovoljno stručnjaka za to?
Pa ono što mi imamo negdje sreću da Crveni krst Srbije i Crveni krst Vojvodine godinama radi upravo na edukaciji naših volontera, i mladih volontera, isto tako i starijih volontera, koji su osposobljeni da pruže upravo prvu psihosocijalnu podršku i prvu psihološku pomoć. Nekad je dovoljno što i oni sami kažu lijepa riječ i osmijeh, i to je neki vid podrške, a samim tim i stičemo njihovo povjerenje, što je veoma bitno u ovome poslu. Jer ukoliko ne steknemo njihovo povjerenje, izuzetno je teško bilo šta raditi u samom prihvatnom centru. Ono što bih ja istakla, recimo, kao jedan od naših prvih, našu prvu jednu veliku aktivnost koju smo radili, koja je bila izuzetno dobro prihvaćena, naročito u prihvatnom centru, to je izložba crteža Zahre sa Jedihosini. To je 15-godišnja djevojčica iz Afganistana koja je ovdje došla upravo negdje krajem 2016. godine u naš prihvatni centar, i koja je, kroz naše kreativne radionice smo imali mogućnost da uočimo da je izuzetno talentovana za crtanje. Zajedno sa Komesarijatom za izbjeglice, lokalnom samoupravom i kulturnim centrom organizovali smo u kulturnom centru u Somboru izložbu njenih crteža. To je prva samostalna izložba njenih crteža, gdje su bili i korisnici prihvatnog centra prisutni, gdje su bili mnogobrojni gosti, naravno i mediji koji su to ispratili, i to je bio jedna, mislim, prelomna tačka gdje smo bili zaista prihvaćeni, gdje su shvatili da sve naše aktivnosti u stvari jesu sa ciljem da njima pomognemo i da im pružimo pomoć koja im je potrebna.
O toj pomoći pričat ćemo još i u nastavku.
On est des étoiles dans ce ciel bleu clair, et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt. Que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble. We'll proche, on apprendra l'ivresse. On a les nerfs solides, on est fait pour se plaire. On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. On ne sera jamais seul autour de nous. On est net solide, on est une bande de loups. On est l'homme qui se cherche et la femme qui se trouve. Dans le cœur, un amour qui fait qu'on se retrouve. On jure que l'on est bien ensemble. Je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano, posvećena je istraživanju mentalno zdravlje izbjeglica koje je sproveo Crveni krst i PIN. Moje gošće je Nataša Tudorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije, i čućemo još u današnjoj emisiji opet Biljanu Klipu iz Crvenog krsta Sombor. Ona je sekretar Crvenog krsta u Somboru. E sad, Nataša, možda ne bi bilo loše da nešto kažemo o onima koji su ispitivani. Pretpostavljam da se kroz vreme menjao i sastav onih koji idu. Dakle, dok su granice bile otvorene, tamo 2015. mi smo imali veliki broj porodica. Dakle, ljudi krenu sa dvoje, troje dece, bilo je dosta trudnica i tako dalje i tako dalje, beba. Međutim, vaše ovo istraživanje pokazuje da su tu u stvari najviše mladi ljudi koji očigledno imaju snage i, kako da kažem, nekako su spremni za taj dugi i neizvesni put. Tada se nekako pretpostavljalo da će uspeti da stignu do zapadne Evrope, sada je to već mnogo, mnogo teže. Pa možda to određuje na neki način i rezultate do kojih ste došli, a možda daje i neku drugačiju sliku o tome ko su danas ljudi koji su u prihvatnim centrima.
Ono, kada su krenuli, najviše je bilo Sirijaca, a sad ima i ljudi iz Afganistana, iz Pakistana, Bangladeša. U nekim migrantskim centrima ima čak i ljudi sa Kube. Znači, prosto struktura se menja, ali bi se ja prosto samo malo vratila korak nazad. Jeste da je možda to trebalo da bude u uvodu, ali to prosto imam potrebu da kažem. Ali trenutno u svetu je 65 miliona ljudi raseljeno, izbeglo iz svojih domova zbog različitih stvari. I kad govorimo koliko u proseku su godina oni raseljeni, prosečne godine raseljenja, da tako kažem, su 26. Onda možete da zamislite koliko se upravo to njihovo psihičko zdravlje, mentalno zdravlje menja, kroz šta oni prolaze za tih 26 godina. Vi za tokom 26 godina postanete od mladića sredovečni čovek. I to je ono što mi o čemu moramo da razmišljamo, a to nije trenutno. to je neko stanje koje traje. I da bismo pomogli ljudima, mi moramo da radimo na unapređenju njihovog psihičkog zdravlja i mentalnog zdravlja. I ono što je karakteristično, recimo, kod ovog našeg istraživanja, svi podaci, postoje rodne razlike. Obično muškarci su ti koji su pod većim rizikom. Nama se pokazalo da su žene pod većim rizikom i posttraumatski stresni sindrom, i tu imamo veće podatke, veću prevalenciju kod žena nego kod muškaraca, i kod depresije i anksioznih poremećaja. Znači, to je nešto...
A bilo mi je, moram da vam priznam, i prilično čudno, recimo, traume koje oni doživljavaju u putu. Češće su žene i deca ostajali bez vode i hrane nego muškarci. To nekako dođe kao borba jačih, kako da kažem.
Ili to, ili ne zaboravimo kulturološke razlike. Kulturološke razlike je da prvo dobija muškarac, pa onda dobiju žene i deca. Tako da i to moramo, kada govorimo o mentalnom zdravlju, moramo uzimati u obzir kulturološke razlike i naravno te lične karakteristike. Tako da ono što je nama jedna od preporuka, to je da je potrebno da radimo sa ženama i migrantkinjama, mada mi i radimo u Srbiji, imamo puno radionica, pa tog radionice, pa onda razne učenje nemačkog jezika smo imali, ali očito da to, ukoliko smo dobili ove podatke, nije dovoljno. Tako da je jedna od naših preporuka upravo to da mi njih osnažimo da oni mogu da neke radionice i psihosocijalnu podršku pružaju. Jer ono što ste rekli, da li Crveni krst ima dovoljno edukovanih stručnjaka za psihološku prvu pomoć, ne moraju da pružaju psiholozi. Znači, naš cilj je da u narednom periodu svi naši zaposleni i volonteri prođu psihološku prvu pomoć. Ne samo zbog migranata, nego uopšte mi radimo sa veoma ugroženim kategorijama. I neophodno je da znamo psihološku prvu pomoć, na koji način da pomognemo ugroženim kategorijama ili grupama pod rizikom, ajde, tako je korektnije da se kaže, to je s jedne strane, a psihosocijalnu podršku nam pružaju svi oni koji su završili neke društvene nauke, ali su prošli naše edukacije, na koji način. Tako da smatramo da je neophodno da te žene na neki način uvučemo, napravimo neku inkluziju, uključivanje, da one mogu da pružaju psihološku prvu pomoć, psihosocijalnu podršku svojim zemljakinjama ili onima koji sede u
ili onima koji su u istoj situaciji, pa je onda to bliskost, da tako kažemo, veća. Biljana, šta kaže stanje na terenu? Evo, Nataša kaže da su više ugrožene žene i deca. Kako vi to doživljavate? Kakva su vaše iskustva?
Pa apsolutno se slažem da su žene i djeca negdje najugroženije kategorije kada su u pitanju, kada je u pitanju migrantska populacija. Ali isto tako bi se nadovezala i na ovo što je Nataša rekla, da edukujemo migrante, znači da oni mogu da pružaju prvu psihološku pomoć. Mi smo upravo jednu od takvih aktivnosti i realizovali u našem prihvatnom centru. Imajući u vidu da je trgovina ljudima sa migrantima izuzetno izražena i da je jedna od aktivnosti koje smo radili upravo prevencija i edukacija iz oblasti prevencije za borbu protiv trgovine ljudima sa svim uzrasnim kategorijama, ne samo sa djecom i sa ženama, već i sa muškarcima, naročito muškarcima samcima koji su boravili u jednom periodu u Somboru. Došli smo na ideju da upravo edukujemo mlade migrante i žene migrantkinje koje će prenositi svoje stečeno znanje migrantima koji dolaze u prihvatni centar u Sombor. Naravno, moram napomenuti da oni od ulaska u Republiku Srbiju, da naše kolege u organizacijama Crvenog krsta u drugim gradovima i također vrše tu edukaciju, ali ovo što smo uradili u Somboru pomoglo im je da se oni osnaže i da oni se osjećaju više, da se osjećaju vrednijima, da se osjećaju korisnijima predavanjima i mogu vam reći da su ta predavanja bila mnogo pozitivnije ocjenjena od onih koji smo mi radili od strane samih migranata, zato što su slušali edukacije na svom jeziku, mogli su mnogo lakše da komuniciraju sa edukatorima na svom jeziku nego preko putem prevodioca iz Komesarijata za izbjeglice, i to se pokazalo kao jedno izuzetno pozitivno iskustvo i nama kao znak da i u narednom periodu vršimo takvu vrstu aktivnosti.
A što je sa decom?
Sa djecom radimo različite kreativne radionice. Znači, naši mladi volonteri izuzetno su dobro edukovani kada su u pitanju kreativne radionice za djecu i prilagođene upravo njihovom uzrastu. Znači, da li je to likovne radionice, da li su neke sportske aktivnosti, da li su igrolike aktivnosti, naročito i prevencija trgovine ljudima koja je prilagođena njihovom uzrastu, apsolutno sve aktivnosti realizujemo sa djecom, a isto tako naravno i sa odraslima.
Nataša, oni su na tom svom putu doživjeli najrazličitije traume, svašta su gledali, da tako kažemo, ili prisustvovali ili preživjeli, ali su također teške traume iz zemalja iz kojih dolaze. To se vidi po ovom istraživanju, dakle, od toga da su se krili kad je bombardovan deo grada ili selo gde su živeli, do toga da su prisustvovali prebijanju, ubistvima, silovanjima itd. itd.
I ne zaboravimo, neki su bili žrtve torture i silovanja.
Da. Na koji način pristupiti sada takvim ljudima? Da li je dovoljna lepa reč, da li oni pristaju na neki način da idu dalje od te lepe reči, odnosno da li pristaju da razgovaraju sa psihologom, da posete psihologa, psihijatra i tako dalje, ili je trauma previše, kako da kažem, sveža na način da ne žele u ovom trenutku time da se bave, nego žele da negde drugde odu, pa kad se jednog dana, znate kako ljudi kažu, kad se sredim jednog dana, misliću o tom.
Pa to je vrlo kompleksno pitanje, postoje ogromne razlike od osobe do osobe, neka lakše gradi tu svoju otpornost, ali 26,2% iz našeg uzorka kod sebe je primetila neke od tih znakova, a 7% ne želi, niti se javilo bilo gde. U principu, trebalo bi bilo ko, mi edukujemo naše volontere i ljude koji rade, edukujemo da kad prepoznaju neke od ovih znakova i simptoma, da prosto upute na stručnog radnika i na profesionalca, jer ti problemi, kažem, mogu da imaju uticaja na fizičko zdravlje, a mogu posle kasnije da utiču na njihov dalji život. Ono što ja mislim da je Republika Srbija, sad se vraćam ne samo na Crveni krst, nego se vraćam na ono što je dobro i primer dobre prakse u Srbiji, jeste da mi imamo ove smernice za unapređenje mentalnog zdravlja migranata i izbjeglica. To je uradilo Ministarstvo zdravlja u partnerstvu sa PIN-om. I tu postoje smernice na koji način mi gde upućujemo ne samo Crveni krst, nego svi oni koji rade sa izbjeglicama. I to je nešto što mi kao država sa iskustvom, što je rekla Biljana, radimo.
Od 90-ih pa na ovamo.
Upravo to, i mi shvatamo da je neophodno da svi zajedno u partnerstvu radimo na unapređenju mentalnog zdravlja.
I odnosno to ne pruženju samo podrške tim ljudima.
I to, ali mi sa pruženjem podrške u stvari pomažemo i nekoj Danskoj i nekoj Nemačkoj, jer time će oni imati manje problema. Ono što prosto moram i to da spomenem, nije direktno vezano sa ovim istraživanjem, ali jeste još jedan primer dobre prakse, pošto su ti ljudi imali različite iskustva, uključujući i silovanja, žene, mladi muškarci, deca, neko od njih, mislim sad nije striktno samo jedna grupa, nego svi su bili pod rizikom tokom tog puta. Ministarstvo rada, zapošljavanja boračka i socijalna pitanja u saradnji sa UNFPA-om ima radnu grupu koju čine i nevladine organizacije, Ministarstvo zdravlja. I to je radna grupa koja ne raspravlja, nego hoće da napravi smernice postupanja ako se posumlja da postoji seksualno i rodno zasnovano nasilje nad migrantima i izbjeglicama i na koji način opet upućivanje, ko kad reaguje, policija, sudstvo, tužilaštvo, na koji način. Tako da zahvaljujući ovoj radnoj grupi praktično kad je neko žrtva silovanja ima jednaka prava u sistemu kao i naš državljanin, što mislim da je zaista primjer dobre
jako,
prakse.
Jako važno za sigurnost i za psihičko dalje zdravlje.
Psihičko zdravlje, da.
Biljana, jeste imali ovakvih iskustava kod vas u Somboru?
Pa vidite, primijetili ste sigurno da od početka našeg razgovora ja ističem saradnju sa drugim organizacijama i sa ustanovama na teritoriji grada Sombora, isto tako partnerstvo u našim aktivnostima. Ono što bih ja istakla kao primjer dobre prakse u Somboru, što je u samom prihvatnom centru sve organizacije koje su uključene u rad sa migrantima izuzetno dobro sarađuju. I samim tim na svim radionicama koje realizujemo prisutni su uglavnom i predstavnici komesarijata i predstavnici drugih organizacija, tako da na jedan zajednički način možemo da uočimo ukoliko je nešto simptomatično kada su u pitanju ili djeca ili odrasli, i na taj način da lica koja su stručne i koje rade u prihvatnom centru mogu da reaguju. Ukoliko oni nisu prisutni, naravno naši volonteri im skreću pažnju i prosto ih upućuju na razgovor sa tim licima. Kod nas trenutno u prihvatnom centru to radi Međunarodna organizacija za migracije i oni imaju svoje psihologe koji su uključeni u rad sa migrantima. Naravno da smo imali različitih situacija i da smo svaki put ukazivali, znači, našim partnerima na ono što smo uočili tokom rada.
Znači, važno je imati sistem. Zapravo.
Apsolutno.
Nastavit ćemo da pričamo o tome kakva je budućnost ovih ljudi, kako oni sebe vide u budućnosti.
Kao kišna kap, ja se razliva. Uvek kad se digne mrak i kape ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve, slati porazi i izgubljene pobjede. Kao obično, ljubav savlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kara, sam u gomila, a iz tvoga oka se daju hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovore, makar mi osno. Ponovo se pišom, vraćam se kao kišna kap, 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 kao kišna kap.
Eko. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Pošto sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Radio Beograd 2, emisija Račane Prećute, no danas govorimo o mentalnom zdravlju izbjeglica i migranata, o istraživanju koje je uradio Crveni krst Srbije i PIN. Moja sagovornica je Nataša Tudorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije i Biljana Klipa iz Crvenog krsta Sombora, ona je sekretar Crvenog krsta Sombor. Nataša, zamolit ću vas možda na početku da mi kažemo o čemu zapravo govorimo. Često se pominje taj posttraumatski sindrom, pominje se depresija, anksioznost. To su zapravo, mogli bismo reći, poremećaj od kojih pate i ljudi koji nisu migranti i izbjeglice. Zašto i na koji način je prepoznavanje kod migranata i izbjeglica možda značajnije, ne kažem da jeste, ali je možda značajnije nego kod ljudi koji su stacionirani, žive u svojoj zemlji i u svom gradu?
Pa mislim da je značajno, ja ipak mislim kao psiholog, da je značajno da mi prepoznamo i kod naših ljudi, jer mi smo imali one ratove 90-ih, da li mi znamo ko je imao posttraumatski stresni sindrom, a došao je sa ratišta, da li smo mi te ljude pratili i da li mi znamo šta se sa njima dešava i šta se desilo. Mislim da nismo u dovoljnom smislu.
Jer je bilo onih koji se, na primjer, nisu obraćali ni Crvenom krstu, niti bilo kojoj organizaciji.
Koji se nisu obratili profesionalcima. Možda su kod sebe prepoznali, ali nisu se javili. Možda je porodica prepoznala, a nije javila. To ne znači da su ti ljudi sad imaju neke probleme u smislu mentalnog zdravlja, ali mnogi od njih imaju probleme što se tiče fizičkog zdravlja. Možda neki imaju srčani udar, kardiovaskularne probleme, dijabet. Mi sad to ne znamo u tom smislu kod onih koji se nisu javili. Znači, kod onih koji su eventualno bili ranjeni, pa su bili u bolnici, pa su profesionalci primetili, kod njih je možda to bilo primećeno. Što se tiče depresije, ona je već na drugom mestu u svetu po invaliditetu. Znači, potrebno je to i kod domicijalnog stanovništva da pratimo. I mislim da je potrebno da kad govorimo o mentalnom zdravlju, da mi znamo da mozak, isto kao i želudac, jeste jedan organ koji se leči. I ako vas boli želudac, mi idemo kod lekara, je li tako? Ali ako primetimo kod sebe nekih problema psihički, isto trebamo da odemo kod lekara. Nije sramota otići kod lekara i reći osjećam se depresivno, tužna sam, plačem, nigde ne izlazim. Potrebno je otići jer lekar će znati šta treba da radite i prosto vaš kvalitet života biće bolji. A važno je kod izbjegličke populacije to da posmatramo, upravo zato što su oni izmešteni daleko od sebe, daleko od svoje domovine, daleko od svojih, mnogi su sami, daleko od svojih rođaka, daleko od svojih prijatelja, osjećaju se izgubljeno, usamljeno, u strahu su, posebno ako su doživeli neki ekstremni stres. U strahu su da ih ne uhvate ukoliko nemaju dovoljno adekvatne papire. Znači, tim ljudima je potrebna pomoć. I humano je pomoći ljudima.
E dobro, posle čitavog ovog istraživanja, na kraju mi shvatamo da ste vi njima postavili pitanje i o tome kako vide svoju budućnost. I ono što je zanimljivo i ovo istraživanje iz 2014. i istraživanje koje ste vi sad radili, dakle 2018. sa 4 godine razlike, pokazuje da najveći broj tih ljudi zapravo je optimističan. I nekako mi se čini da je to zapravo prava poruka ovog istraživanja. Ako mi sedimo u svojoj zemlji, nezadovoljni smo i često ne vidimo svetlu budućnost. Zamislite ljude koji su prošli kilometre i kilometre, preživali strašne traume koji su u većini ostavili nekog traga i posledice, a onda se ispostavlja da oni zapravo veruju sebi i u svoju budućnost.
Pa preko 50% ljudi se osjeća optimistično i preko 52%, a 56% vidi sebe u nekoj svetloj budućnosti. I to je ono što pokazuje neki način otpornost ili rezilijentnost. Uprkos svemu što su prošli, što proživljavaju, što doživljavaju, što još uvijek sporo idu ka zemlji koja je njihova destinacija, oni se osjećaju optimistični i onda možemo da kažemo upravo zbog tog optimizma i vere u budućnosti njihovo mentalno zdravlje na neki način će biti zaštićeno.
Očuvano i zaštićeno. Biljana, hajdete na kraju da kažemo opet nešto o vašim iskustvima iz Sombora. Dakle, da li ljudi kako da kažem, dolaze optimistični ili su inače optimistični ili postaju kad se stacioniraju, kad se malo srede, kad shvate da imaju nekakve mogućnosti, perspektive. Šta utiče na njihov optimizam?
Pa vidite, oni kad dolaze u Sombor, oni su svjesni da je to posljednji korak do mađarske granice. Znači, Sombor i Subotica su prihvatni centri gdje oni se sada već nalaze na doma granice i gdje je sljedeći korak njihov prelaz preko i odlazak u Mađarsku. Dolaze naravno puni nade, puni optimizma, iščekujući taj period, da li će to biti mjesec, dva, tri, kada će preći preko, ali opet postoji doza straha. Oni u Srbiji su uključeni u obrazovni sistem, oni imaju zdravstvenu zaštitu, imaju humanitarnu pomoć, imaju dobre uslove u našim prihvatnim centrima i postoji onaj strah šta dalje. Šta kada pređemo u Mađarsku, koliko ćemo čekati u njihovom prihvatnom centru, da li ćemo dobiti azil, da li ćemo doći u zemlju u koju želimo da dođemo. Tako da negdje su im pomješana osjećanja i optimizma i mogla bih reći nekog straha kako će sve to izgledati kada odu dalje.
Biljana, da li sa većim optimizmom stižu u Sombor ili taj optimizam onako kako vreme prolazi možda opada?
Oni vrlo optimistični stižu u Sombor. Vrlo optimistični upravo zato kažem što su nadoma granice, ali čekajući ovdje pojavljuju se ta pomješana osjećanja i međutim ono što ja vrlo često znam da kažem, mi sa njima i dočekujemo ih i primijetimo njihovu i sreću i tugu i na kraju zaista radost kad oni odlaze bez obzira što idu u neku neizvjesnost, ali se raduju svakom odlasku i porodice koje odlaze i oni koji ih ispraćaju.
Često se dešava da taj njihov odlazak preko granice bude neuspešan. Šta se tada dešava? Da li klonu duhom? Da li, kako da kažem, odustanu na neko vreme? Da li kažu nema veze, idemo iz početka?
Porodice koje se nalaze u prihvatnom centru, u stvari uopšte u prihvatnim centrima, oni se nalaze na listi čekanja. Znači, to nisu porodice koje pokušavaju da pređu ilegalnim putevima. Oni prelaze regularno putem komesarijata za izbjeglice, tako da oni se nisu vraćali u prihvatni centar u Sombor.
A da li ste sretali one koji su se vraćali, koji su bili vraćeni?
Apsolutno. Sretali smo i njih više puta. To su uglavnom samci koji su pokušavali i više puta da pređu i koji su se vraćali. Oni i dalje pokušavaju, oni imaju prosto svoj cilj, a na nama je bilo da pokušamo da im pomognemo i da im pružimo podršku koja im je neophodna dok se nalaze u Srbiji.
Biljana, hvala vam na ovom razgovoru. Da pomenemo samo, vi ste za Uskrs imali jednu akciju sa klincima tamo kod vas u prihvatnom centru. Kako deca prihvataju, je li to njihov prvi susret sa šarenim jajima i sa Uskrsom? Najveći deo izbjeglica su islamske vere i ispovesti. Kako su to deca prihvatila?
Pa ovo jeste neki prvi susret sa šarenim jajima i sa našim običajima za Uskrs. Nismo radili samo sa djecom, radili smo i sa odraslima, tu su bili uključeni i njihovi roditelji i njihova starija braća i sestre, ali to nije prva aktivnost tog tipa. Od 2016. kako su oni došli u Sombor, mi smo gledali da za tu dječicu i priredimo novogodišnje poklone, da organizujemo dolazak Deda Mraza. Vi znate da oni prvi put kad su došli u Srbiju imali su priliku da vide Deda Mraza i da se susretnu sa tim, sa novogodišnjim poklonima. Isto tako smo obradovali žene za 8. marta, gdje smo priredili svečanosti za žene i gdje smo im uručili poklone, cvijeće, kao što to kod nas obično biva. A isto tako i za njihove vjerske praznike, za njihov Bajram, uvijek smo gledali da organizujemo neku svečaniju večeru, da se prilagodimo njihovim običajima, i to i jeste neki čar naših aktivnosti, ta razmjena iskustava. Ova posljednja aktivnost koja je bila izuzetno emotivna, obzirom da smo uključili u kompletne aktivnosti naše žene iz Udruženja penzionera iz Sombora, koje su zajedno sa odraslim korisnicima iz prihvatnog centra farbali jaja, i naši omladinci su zahvaljujući organizaciji UNDP koja je finansirala cijeli taj program spakovali poklon pakete za svu dječicu u prihvatnom centru, to je trenutno oko 70 dječice u prihvatnom centru, u balone. Oni nisu imali priliku do sada da vide spakovane poklone u balone i mogu vam reći da je to zaista nešto neprocjenjivo kada vidite taj sjaj u njihovim očima kada im priredite tako nešto.
I to leči dušu zapravo.
Jeste.
Hvala vam mnogo, Biljana. Bila je ovo Biljana Klipa, sekretar Crvenog krsta Sombor. Nataša, stigli smo praktično do kraja današnje emisije. Moram da vas pitam, kome će dobro doći ovo vaše istraživanje? Osim, naravno, Crvenom krstu. Da li druge nevladine organizacije?
Upravo, sve nevladine organizacije, organizacije civilnog društva koje i institucije, ne samo institucije Ministarstva zdravlja, svi oni koji su uključeni u zaštitu mentalnog zdravlja migranata, svima može da doprinese, a naravno i studentima koji studiraju psihologiju ili druge humanističke nauke i koji su željni nekog novog znanja o mentalnom zdravlju, i njima može da pomogne. Ali možda prije nego što završimo, imam potrebu da kažem vezano za Sombor i za Crveni krst Sombora. Mislim da se snaga jedne zajednice i humanost ljudi u toj zajednici upravo pokazuje tako što vi napravite neku partnersku aktivnost. Znači, i lokalna samouprava, i udruženje penzionera, i Crveni krst, i volonteri, migranti, svi zajedno u jednoj multikulturološkoj zajednici.
Zapravo prave zdravije društvo.
Upravo to. Mislim da je to u Somboru pokazalo pokazalo razmenu znanja, iskustva, običaja, to je dobro, ali je pokazalo to koliko jedna zajednica može da doprinese razvoju te zajednice i razmeni, i koliko je jedna zajednica jaka zaista.
Ovim ćemo završiti današnju emisiju Rečeno i prečutano. Moja gošća u studiju bila je psiholog Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ostala se Radio Beograd 2.